Ola, eu son Marina e vou facer a recomendación do meu libro favorito. Chámase The Crazy Hacks e A Cámara Imposible. A verdade é que recomendo moitísimo este libro porque está cheo de aventuras, de cousas moi emotivas, cousas moi graciosas para rirse. Este libro trata de tres irmás que viaxan ao pasado cunha cámara imposible que lles dá moitísimos problemas e que non a saben manexar. Tamén, este libro transmitiume moita alegría e produciume moita enerxía porque todo o que fan estes irmáns son locuras e penso que a todos e a todas gustaríanos facer o que fan estes irmáns e por eso mesmo recomendo este libro porque penso que é moi divertido. Adiós.